gatta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducându-vă cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L-169 din partea emisiunii creștinii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi le aduce în fața versetului 32 de la Luca, de la capitolul 12, pe care îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din istorisirea atât de mișcătoare denumită Pavelică în Țara Luminii. În ultima noastră întâlnire am asistat la o învoială pe care Pavelica a făcut-o foarte bucuros cu preotul, potrivit căreia, dacă bunicul Juriga ar fi murit înaintea lui, atunci Pavelica s-ar fi mutat la preot. În timp ce ei discutau lucrurile acestea, vorbirea le-a fost întreruptă de sosirea câtorva femei, care apoi au făcut drumul cu ei până la parohie. Acolo, Pavelica a mâncat bine, apoi preotul l-a luat în camera sa pentru noaptea aceea. În acest timp, ei au putut face o foarte bună baie caldă, care le-a fost de mare folos după atâta mers. Copilul cădea de somn. Abia și-a putut face rugăciunea. A simțit doar că preotul era lângă patul lui, că îi dezmiardă fruntea, că îl sărută și iată-l de mult adormit. Trezit ca de obicei odată cu soarele, Pavelica s-a așezat pe pat, întrebându-se unde era. Trebuia să se scoale fără zgomot și să se îmbrace, când a zărit lângă fereastră pe părintele care se îmbrăcase deja și era cu Sfânta Carte pe genunchi. Totuși nu citea. Cu ochii închiși, el zâmbea ca și cum ar fi fost în culmea fericirii într-un vis. Fața lui, de obicei așa de palidă, era iluminată de strălucirea zorilor. Copilul s-a strecurat încetişor din cameră ca să meargă să se spele la fântână. După ce s-a șters și și-a dat cu peria pe cap, s-a întors în vârful picioarelor. Așezat tot acolo, preotul deschisese ochii și privea cu admirație răsăritul soarelui. Copilul s-a apropiat pe furiș și a îngenunchiat la picioarele lui. O, te-ai și sculat, Pavelică?
Da, e ziua.
Da, într-adevăr, o minunată dimineață de duminică, așa cum era în aceea în care Maria a văzut pe cer înviat.
Părinte, în dimineața asta nu ești trist, nu-i așa?
Nu, copile, astăzi sunt foarte fericit. Pot să ți-o spun ție că și tu mă vei înțelege și te vei bucura împreună cu mine. Uite, am găsit și eu la rândul meu în noaptea asta drumul către Țara Luminii. Pot să-ți răspund acum la întrebarea pe care ai pus-o rândul trecut când m-ai întrebat, am Duhul lui Hristos? Vreau să spun acum, am primit și eu ca Marta pe Domnul, așa cum picătura de rouă primește soarele. Pavelică, mulțumește și tu împreună cu mine Domnului că m-a iertat și m-a primit. Dar uite, acum trebuie să mă odihnesc puțin. N-am dormit toată noaptea. Însă puțin îmi pasă de asta. A fost cea mai frumoasă noapte din toată viața mea. După ce s-au rugat împreună, preotul s-a culcat, așa îmbrăcat cum era pe canapea. Aducându-i o pernă, Pavelica i-a zis cu grijă.
Odihniți-vă bine, părinte, altfel nu o să puteți ține predica.
Predica? Răspunse preotul strângând copilul la inimă. Voi predica azi ca niciodată, căci am să vorbesc ca martor al lui Isus. De îndată ce stăpânul s-a adormit, Pavelica ieși fără zgomot afară. El vrea să se ducă fără să-și ia gustarea, dar bătrâna servitoare îl zări și nu-l lăsă să plece decât după ce i-a dat o bucată de pâine și o cană cu lapte. Se grăbea să vadă pe bunicul său, pe care nu-l văzuse decât de două ori în aceste 15 zile. Odată acasă și altădată în pădure. Bunicul îi spusese,
îți simt mult lipsa, dar fă-ți bine treaba, cine știe ce folos ai să ai și tu într-o zi de aici.
Despre folosul pe care l-a avut micuțul Pavelică, din scurta perioadă de timp pe care a petrecut-o împreună cu preotul în ultima parte a vieții sale, vom afla pe parcursul povestirii,
în ordine ce ne urmărim programele. Despre folosul pe care îl avem noi însă din ascultarea acestei istorisiri, vreau să fac un mic comentariu în legătură cu declarația cu mărturisirea pe care a făcut-o preotul în episodul pe care l-am citit. Cu ocazia primelor întâlniri ale lui Pavelică cu preotul, el i-a pus întrebarea preotului, în naivitatea lui și în sinceritatea lui de copil, dacă preotul are Duhul Sfânt. Întrebarea aceasta l-a răscolit mult pe preot, fapt care l-a pus pe gânduri și de atunci a cercetat Scriptura în sensul acesta. În episodul pe care l-am citit acum, am aflat că preotul îi spune lui Pavelică: Pavelică, la întrebarea pe care mi-ai pus-o cu mult timp în urmă dacă am pe Duhul Sfânt, vreau să-ți răspund acum. Da, prin harul lui Dumnezeu îl am pe Domnul Iisus în inima și în viața mea. Iubite ascultător, cum stau lucrurile cu tine? El ai și tu pe Domnul Iisus în inima, în viața ta? Ai primit tu Duhul Său cel Sfânt, care te energizează să trăiești o viață nouă, de natură cerească, necunoscută pe pământ aici? Nu te grăbi să răspunzi, fii sincer, dacă nu-l ai, răspunde ca și preotul: nu-l am, și fă ce a făcut acest om. El nu s-a sfiit, deși era un om cu înalte studii teologice, totuși s-a apucat să cerceteze Scriptura cu deamăruntul și nu s-a lăsat până când n-a găsit în ea pe Domnul Iisus Hristos. Fă și tu același lucru dacă vrei să ai parte de o viață cu adevărat fericită, o viață dumnezeiască, o viață de cer care începe încă de aici, de pe pământ. Doamne Tată Ceresc, fie ca și istorisirea aceasta să fie un imbol și un motiv pentru mulți dintre iubiții noștri ascultători care nu te-au găsit, să te găsească pe tine astăzi, acum. Iar noi cei care prin mila și harul tău te-am găsit deja, ajută-ne astăzi să te regăsim într-o formă mai nouă, mai plăcută, inimile noastre să se simtă mai atrase de tine și mai pline cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. Fără soare, nu-i lumină, nu-i bucurie, nu-i viață pe pământ. Fără Domnul Iisus, nu-i lumină, nu-i bucurie, nu-i viață în suflet. El e izvorul a toate. Iubiți ascultători, trecem acum la lecțiunea noastră de zi, care, așa cum am anunțat-o în deschidere, se află în versetul, începând cu versetul 32 de la Luca, de la capitolul 12. Citesc versetul urmat de explicațiile care îl însoțesc. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. După ce în versetul anterior Domnul Iisus îndeamnă pe copiii lui să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu, în versetul acesta el îi asigură: Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Domnul Iisus încheie Evanghelia care vorbește despre îngrijorări cu cuvintele acestea: nu te teme, turmă mică. Îndemnul de nu te teme este ca un refren al cântării dragostei și al harului pe care Dumnezeu a cântat-o tuturor credincioșilor săi din vechiul cât și din noul legământ. Toate făgăduințele lui, toate îndemnurile lui și toate lucrările lui făcute prin oameni sunt însoțite de refrenul acesta: nu te teme. Și niciunul din cei care și-au încredințat soarta în mâna atotputernică a lui Dumnezeu n-a fost lăsat în încurcătură, în pierderi, în înfrângeri și în moarte. Mâna lui Dumnezeu l-a ocrotit și l-a întărit tot timpul. Așadar, nu te teme, turmă mică. Pe de o parte, este lumea păcatului cu mulțimea mare de neamuri și pe de cealaltă parte este poporul răscumpărat al lui Dumnezeu, urmașii credincioși ai Domnului Iisus, care, în comparație cu lumea, sunt o turmă mică, adică puțini la număr. Acestei turme mici îi este făcută făgăduința nu te teme, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Niciun miel nu se va pierde din această turmă mică, pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus, este păstorul lui și el știe să o ducă în pășuni verzi și la ape de odihnă. Oricât de mulți lupi sau hoți ar da tâlcoale turmei lui Hristos, nu vor produce nicio pagubă, pentru că el o păzește, își pune viața sa pentru oi. Și eu, și tu, fratele meu, dacă suntem cu adevărat credincioși, dacă am fost născuți din nou prin credința în jertfa mielului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus, facem parte din turma mică. Într-adevăr, turma aceasta n-a fost niciodată mare față de cei ce slujesc păcatului și diavolului. Ea este o turmă și se știe că oile sunt cele mai slabe animale. Deci și eu stau între cei slabi și fără ajutor pământesc. Dar am un tată. Niciun tată nu este asemenea lui. El m-a iubit așa de mult încât a dat pe fiul său pentru mine. Nu mă uită niciodată, nici nu mă părăsește. Am în el un adăpost la care pot alerga totdeauna și o fântână care îmi stâmpără mereu setea sufletului. Și tatăl îmi dă cu plăcere împărăția dacă și eu o caut. Ce slăvită va fi împărăția aceea viitoare! Iertarea, călăuzirea, sfințenia, biruința și dragostea, iată unele din darurile lui de astăzi. Iar mâine voi vedea fața Tatălui și a Domnului Iisus și voi fi desăvârșit. Nu pot număra sau descrie bogățiile lui Dumnezeu, dar le pot primi și mă pot îmbogăți cu ele dacă aceasta este căutarea vieții mele de zi cu zi. Avem deci în versetul acesta 32 promisiunea din partea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus că Tatăl ne dă cu plăcere împărăția, dar să nu uităm și să fim atenți. Înaintea acestui verset este versetul 31 în care Domnul Iisus ne îndeamnă să căutăm împărăția. Așadar, împărăția este dată cu plăcere de Dumnezeu, dar numai acelora care o caută. Iată ce spune Domnul Iisus în continuare, în versetul 33 de la Luca 12. Citesc. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și nu roade molia. Haideți să vorbim puțin despre a vinde. A vinde înseamnă a face schimb, adică dai o valoare în schimbul altor valori. Îndemnul acesta Domnului Iisus din versetul pe care l-am citit, adică vindeți ce aveți, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri și celelalte, înseamnă schimbați valorile voastre de pe pământ în valuta împărăției lui Dumnezeu, valută care nu se devalorizează în veci. Aceasta înseamnă să le investești în scopuri superioare, atât de superioare cât este de superior cerul față de pământ, viața veșnică față de viața trecătoare. Viața noastră pământească este o comoară pe care o putem investi în bani, în clădiri, în plăcerile trupului sau în slavă deșartă. Dar în felul acesta totul se pierde. Banii, clădirile, rangurile, trupul nostru, toate acestea se întorc în țărână și pierd. Singura bancă de valori care este sigură, care nu dă faliment, este banca cerului, a schimbării caracterului omenesc prin nașterea din nou, a locuirii în locurile cerești în Hristos, a propovăduirii Evangheliei la toți păcătoșii cu care venim în legătură. Iată ce este de valoare și ce rămâne veșnic. Dacă investim în oameni, investiția aceasta este nemuritoare, căci îndemnându-i la bine, aceștia vor face la fel la rândul lor și așa mai departe până la tărâmul veșniciei. Un învățător de școală duminicală, aproape necunoscut, a investit puțin interes și rugăciune în viața lui Moody. Iar Moody a investit printre sutele de mii pe care i-a condus la o viață nouă. Oamenii sunt valute forte ale împărăției lui Dumnezeu. Să investim, deci, în ei valorile noastre. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur așa. mâna săracului este visteria lui Hristos. Ceea ce primește săracul, primește Hristos. Comorile pământești, cât și comorile cunoștinței adevărului, nevalorificate, adică neinvestite în oameni, se pierd. Sunt furate de hoții timpului, ca îmbătrânirea, boala, uitarea și moartea. Wesley scria limpede și puternic în felul următor. A strânge comori pe pământ este un păcat tot atât de mare ca adulterul sau uciderea. Nu ceea ce păstrăm ne face bogați și fericiți, ci ceea ce dăm mai departe. Un om al lui Dumnezeu se ruga în felul acesta. O, Părinte Ceresc, fă-mă să ajung atât de slab, încât orice lucru vermelnic și trecător să-mi scape din mână. Se spune că celulele cancerului sunt celule egoiste. Ele încetează să slujească restul trupului și pretind ca restul trupului să le slujească pe ele. Bunurile materiale, banii și tot ce avem în viață, cum ar fi talente, cunoștințe, dacă nu sunt înflăcărate de un scop înalt și dumnezeiesc, devin cancer. Și dacă acest cancer nu este operat de urgență, va mânca elementele vitale ale vieții lui în Hristos din noi, ucigând-o în final. Domnul Iisus deci ne îndeamnă în versetul acesta. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc. Să vindem deci viața noastră trecătoare și păcătoasă, adică să o schimbăm cu viața veșnică pe care o primim prin nașterea din nou în clipa când Mântuitorul Iisus Hristos devine proprietatea noastră prin credință și pocăință. Numai prin nașterea din nou ajungem la comoarea cea veșnică. Căutând să te faci bun numai prin educație sau prin fapte bune, nu vei ajunge niciodată la această comoară. O veche carte spune așa, caracterul nu se schimbă prin povață. Apa, oricât ar fi de încălzită, tot se răcește. Într-adevăr, trebuie schimbare de natură, de fire, adică trebuie să primim firea lui Dumnezeu ca să putem face faptele lui Dumnezeu. Trebuie naștere din nou și aceasta este cu putință numai prin credința în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus, prin lepădarea de sine și prin purtarea zilnică a crucii. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne dă harul Său cel felurit în fiecare zi, potrivit bunătății Lui cea fără de margini. Amin. În versetul 34 din Luca 12, Domnul Iisus continuă în felul următor. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Haideți acum să vorbim puțin în legătură cu versetul acesta. Din punct de vedere al duratei în timp, comorile sunt de două feluri. Sunt comori veșnice, care nu pierd niciodată, și sunt comori trecătoare, care se arată puțin cel ca un abur și apoi pierd. După cum este comoara de care s-a alipit, tot așa este și omul care s-a alipit de ea. Toți depindem de comoara pe care ne-am strâns-o. Am strâns comoară cerească? Atunci să știți, cerească și veșnică este viața noastră. Am strâns comori trecătoare? Trecători suntem și noi. Câți nu și-au alipit inimile de avere și de plăcerile pe care le aduce ea? Inima și gândirea celor mai mulți, cuvintele și planurile lor, nu sunt decât în jurul banilor și plăcerilor lumești. Și trebuie să mărturisim cu durere că și unii din cei ce zic credincioși nu sunt cu mult mai buni decât aceștia. Cu cât fior răsună în urechile și inimile noastre cuvântul Domnului Iisus care zice, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Oamenii neîntoși la Dumnezeu nu simt acest fior, ei nici nu pot să-l simtă. Dar cei ce vor să fie credincioși ar trebui să se înfioare. Cine crede că Domnul Iisus s-a înălțat la cer și mijlocește la Tatăl pentru noi, acela este dator să dovedească această credință a sa printr-un simțământ ceresc, printr-o umblare călăuzită de Duhul Domnului Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus este comoara și moștenirea ta de veci, atunci și inima și pașii tăi să fie întâi la El, nu la lucrurile de pe pământ. atâta vreme cât umbli după lucrurile trecătoare și nu dorești pe cele veșnice, te înșeli singur, iar credința ta în Hristos este o amăgire de sine. În versetul următor, versetul 35, Domnul Iisus, de la Luca, de la capitolul 12, Domnul Iisus dă următoarea poruncă. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Din porunca aceasta Domnului Iisus, înțelegem că aceasta este ținuta adevăratului creștin care face parte din mireasa lui Hristos, și anume, mijloc încins, făclii aprinse. El trebuie să fie un așteptător înflăcărat în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus, Mântuitorul și Mirele Său, care a promis că vine curând. De aceea trebuie să fie într-o ținută potrivită ca să iasă în întâmpinare. Mijlocul încins înseamnă gata de plecare. În Orient, bărbații poartă un veșmânt larg și lung până în pământ, așa este acolo. Când însă bărbatul trebuie să plece undeva, își încinge mijlocul pentru ca veșmântul să se ridice și să se lipească de corp și astfel să-i fie mișcările mai ușoare. În același fel trebuie să fie orice credincios care face parte din mireasa lui Hristos, și anume, ușor în mișcări ca să nu se târească pe pământ. Să fim totdeauna gata de călătorie împreună cu mirele nostru drag. Haideți acum să vedem câteva însemnări despre făclii. Făcliile aprinse înseamnă lumină vie în toată ființa și purtarea așteptătorului. Călătoria se face noaptea. Domnul Iisus vine în noaptea neagră a luminei credinței și a păcatului, la miezul nopții, așa cum scrie, iar fecioarele trebuie să iasă în întâmpinare cu candelele aprinse. Găsim aspectul acesta în Matei 25, versetele 6 și 7. Călătorul în Orient trebuie să aibă făclie aprinsă, altfel este în mare pericol. Nu știe de unde îi poate sări un hoț sau o fiară sălbatică și el trebuie să se apere. Cum să facă lucrul acesta în întuneric? Făcliile aprinse mai înseamnă veghere neîntreruptă. Cine iubește și dorește cu adevărat venirea Domnului Iisus, este totdeauna gata de plecare, având mijlocul încins și făclia aprinsă. O făclie nu poate sta aprinsă dacă nu este alimentat focul ei cu cele necesare. Da, Domnul Iisus vine iarăși. Când privesc la cer în lumina zilei și în taina nopții, trebuie să mă gândesc la timpul când cerul se va deschide și Domnul va veni ca să-ți ridice biserica, mireasa sa. Ochiul meu trebuie să privească în viitor și trebuie să mă rog din adâncul ființei mele, vino Doamne Iisuse. Aceasta înseamnă să-L aștept. Înseamnă că la fiecare pas trebuie să mă întreb ce să fac spre a-i plăcea. Trebuie să trăiesc ca și cum ar fi El de față. Mijlocul să vă fie încins, spune Domnul Iisus, și făcliile aprinse. Credinciosul adevărat trebuie să fie un slujitor care așteaptă toată noaptea pe stăpânul său, când acesta se întoarce din călătorie. Un astfel de slujitor stă treaz, se plimbă încoace și încolo, are mijlocul încins și e gata în fiecare clipă să deschidă stăpânului ușa. Făclia aprinsă e în mâna sa ca să vadă pe Domnul său față în față. Doamne Iisuse, doresc să fiu slujitorul tău treaz și veghetor. Zidește tu în mine o astfel de iubire pentru tine, ca nădejdea venirii tale să mă țină treaz în noaptea cea mai neagră. Amin. Iată care este îndemnul pe care Domnul Iisus îl dă în continuare în versetul 36 de la Luca, de la capitolul 12. Citesc. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschide îndată când va veni și va bate la ușă. Știți, numai oamenii pot aștepta pe Domnul Iisus. De aceea ne spune el aici să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul. Evanghelia după Luca a fost scrisă întâi în limba greacă și pentru cuvântul om în această limbă este termenul antropos, care în tălmăcire înseamnă privitor în sus. Când din punct de vedere duhovnicesc privești în jos, îți pierzi starea de om. Și nemai fiind om după chipul lui Dumnezeu, nu mai poți aștepta cu adevărat pe Domnul Iisus care va veni în curând. Tot în Evanghelia după Luca, la capitolul 21 cu versetul 28, Domnul Iisus spunea: ridicați-vă capetele, adică fiți oameni și în felul acesta să așteptați. Copiii lui Dumnezeu născuți din nou, prin credința în Domnul Iisus, în jertfa lui răscumpărătoare, sunt adevărați oameni pe pământ, antropos însemnând privitor în sus. Numai ei sunt în stare să aștepte pe Domnul și mirele lor, pentru că ei sunt întorși la Dumnezeu, ei își încing mijlocul ca veșmântul să nu mai fluture în vânt și se păzesc ca să nu fie agățați de torenții vremii. Toată atenția lor este într-un singur punct central și anume venirea Domnului care este foarte apropiată. Odinioară, copiii lui Israel, în ultima seară pe care au petrecut-o în Egipt, aveau mijlocul încins, adică erau gata de călătorie și așa mâncau paștele. Cine cunoaște pe adevăratul miel de paște, acela își încinge mijlocul ca să întâmpine pe Domnul când vine. Cetățenia noastră este în cerul de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. La cruce, acolo am înțeles noi adevărul. Domnul Iisus este viața și elementul vieții noastre. El ne-a legat de El pentru veșnicie cu legăturile dragostei sale. Locul nostru este la El și spre El se îndreaptă toate dorințele inimii noastre. De aceea dorim fierbinte să vină ca să ne lea la El și să fim pe veci una cu El. Copiii lui Dumnezeu, care așteaptă pe Domnul Iisus, nu așteaptă moartea, ci ei așteaptă biruința asupra morții, prin care Domnul îi va duce în slavă pe cei ce sunt ai Lui. Ei nu vor muri, ci trupul lor va fi schimbat într-o clipeală de ochi, într-un trup de slavă ca al său, după puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Așadar, îndemnul Domnului Iisus este: fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Într-adevăr, este mare primejdie în faptul că cei credincioși se silesc să-și facă un trai cât mai înlesnit în această lume ca să se odihnească aici și să guste ale ei și astfel nu mai veghează, ci în cele din urmă adorm. Domnul zice: ce vă spun vouă, spun tuturor, vegheați! Vai, câtă nevoie este de acest îndemn! În viața multor creștini, sfințenia a început să fie cât mai puțin văzută, îndemnul de a mărturisi pe Domnul Iisus este cât mai mult părăsit și tocmai din pricina faptului că gândul la venirea Domnului Iisus nu mai este viu. Dacă avem privirile ridicate spre cer, dacă focul dragostei dumnezeiești arde pe altarul inimii noastre și dacă picioarele noastre aleargă pe calea cea nouă și vie, atunci viața noastră așteaptă cu adevărat pe mirele Hristos. Gândul acesta minunat cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos să fie partea fiecăruia dintre ascultătorii noștri iubiți. Dorința aceasta de a-L întâmpina pe El, având mijlocul încins și făcriile aprinse, să energizeze viața fiecărui din ascultătorii noștri în așa fel, încât la venirea Domnului Iisus, toți să fie cu ochii ridicați în sus, să fie cu capetele ridicate spre cer, să-L poată vedea, să-L poată întâmpina și să poată fi luați împreună cu El, unde ne vom bucura pentru toată veșnicia cu acela care ne-a iubit și din iubirea Lui L-am iubit și noi pe El înapoi. Amin.
N-am să uit din suflet, Doamne, niciodată, din ce greu, prin ce minune m-ai scăpat. N-am să uit iubirea ta nemăsurată, dragostea și grija ta cea minunată. Am fost mort și dintre morți mai îi